Երկրորդ Լյուզանս, օգոստոսի 9-ը։ Նախաճաշին ես շատ անգամ առիթ ունեցա գնահատելու Տիկինդը Գաբրիի հետ զրուցելը։ Նրանից իմացա, որ դղյակն այցելում են ուրվականներ, մանավանդ մեջքին 3 ծալք ունեցող Տիկինը, որն իր մահից առաջ թունավորում էր մարդկանց, իսկ մահանալուց հետո դարձել է խռովահույզ ոգի։ Ես չեմ կարող ասել, թե որքան սրամիտ էր դայակների այդ հին հեքիաթը։ Մենք սուրճ ենք խմում պատշկամբում, որտեղ հզոր բաղեղը փաթաթվել էր ճաղերի շուրջը, նրանց պոկելով քարե բազրիքից, այնպես որ ճաղերը կախվել էին այդ վավաշոտ բույսի հանգույցների միջև։ Դղյակը, որը քառանիվ սայլի էր նմանվում, և որի ամեն մի անկյունում կար մի փոքրիկ աշտարակ, հաջորդաբար կատարված վերակառուցումներից հետո կորցրել էր իր ամբողջ նախտական բնույթը։ Դա մի ընդարձակ և պատկառելի շենք էր, ոչ ավելի։ Ինձ թվում է, դղյակ աչքին կնող վնասվածքներ չի ունեցել 32 տարի անուշադրության մատտված լինելու հետևանքով։ Բայց երբ Տիկինդը Գաբրին ինձ տարավ առաջին հարկի մեծ դահլիճը, ես տեսա, որ հատակի տախտակները ուռել են, շրիշակները փտել են, պանելները ճաքճքվել են, պատամասերին աղշանկարները սևացել են, և 3/4 դուրս եկել իրենց ենթաշրջանակների միջից։ Մի շագանակենի բարձրացնելով պարկետի շերտերը, բուստել էր այնտեղ և իր լայն տերևների փնջերը ուղել դեպի անապակի լուսամուտները։ Ես հուզվելով էի դիտում այդ տեսարանը, մտածելով այն մասին, որ պարոն Օնորե դե Գաբրիի սենյակում գտնվող հարուստ գրադարանը այդքան վաղուց է ենթարկվում քայքայի ազդեցությունների։ Սակայն դահլիճում տեսնելով մատղաշ շագանակենին, չկարողացա չզմայլվել բնության հոյակապ հզորությամբ և այն անհաղթահարելի ուժով, որով ամեն մի սաղմի դրդում է զարգանալ կյանքում։ Ընդհակառակը, տխրեցի մտածելով այն մասին, որ այն ջանքերը, որ մենք, գիտնականներս ենք թափում մեռյալ իրեր պահելու և պահպանելու համար, դժվարին են և ապարդյուն։ Այն ամենը, ինչ որ անց է կացրել իր կյանքը, անհրաժեշտ սնունդ է նոր կյանքերի համար։ Պալմիրի տաճարների մարմարով իր համար խրճիթ կառուցող արաբը ավելի իմաստուն է, քան Լոնդոնի, Փարիզի, Մյունխենի թանգարանների բոլոր պահապանները։ Լյուզանս, օգոստոսի 11։ Փառք Աստծո, գրադարանը գտնվելով արևելյան կողմում խուսափել է անուղելի վնասից, բացի սովորական իրավունքի ինֆոլիո ծանր շարքից, որը մկտերը ծակցկել էին ծայրից ծայր։ Մնացած գրքերն անվնաս են վանդակապատ պահարաններում։ Ես ամբողջ օրն անցկացրի ձեռագրերը կարգի բերելով։ Արևի ճառագայթները ներս էին թափանցում բարձր, անվարակույր լուսամուտներով, և ընթերցման ժամանակ, որը երբեմն շատ հետաքրքրական էր, ես լսում էի, թե մեծ բոռերը ինչպես են ծանրորեն զարկվում լուսամուտների ապակիներին, իսկ լույսից և տաքությունից հարբած ճանճերը դզզալով պտտվում էին գլխիս վերևում։ Ժամը մոտավորապես 3-ին նրանց դզոցն այնքան ուժեղացավ, որ ես գլուխս բարձրացրի Մելենի 18-րդ դարի պատմության համար խիստ կարևոր մի փաստաթղթի վրայից և սկսեցի դիտել այդ փոքրիկ արարածների, կամ ինչպես Լաֆոնտենն է ասում, կենթանիքների համակենտրոն շարժումները։ Ես պետք է հաստատեմ, որ տաքությունը ճանչի թևերի վրա ազդում է բոլորովին այլ կերպ, քան պալեոգրաֆ արխիվիստի ուղեղի վրա, որովհետև մեծ դժվարությամբ էի մտածում և ընկա բավականին հաճելի ընդհարմացման մեջ, որից դուրս եկա միայն կատաղի ճիկ գործադրելով։ Ճաշի հրավիրող զանգակը ինձ ընդհատեց աշխատանքիս մեջտեղում։ Ես պետք է շտապ հագնվեի, որպեսի պատշաճ տեսքով երևամ Տիկինդը Գաբրիի առջև։ Առատ ճաշկերույթը ձգձգվեց ինքնիրեն։ Ես գինու որակը որոշելու տաղանդ ունեմ սովորականից գուցե մի քիչ ավելի։ Պարոն դե Գաբրին նկատել էր իմ ընդունակությունը, և ինձ հարգեց այնքան, որ իմ պատվին բացեց Շատո Մարգոյի մի ընտիր շիշ։ Ես հարգանքով խմեցի այդքան բարձր ծագմամբ և ազնիվ հատկություններով այդ գինին, որի բույրն ու համը որքան էլ գովեսքի չէ։ Այդ բոցավար գինին, տարածվելով իմ երակներում, ինձ ոգևորեց պատանեկան եռանդով։ Պատշկամբում Տիկին դե Գաբրիի կողքին նստած, երբ երեկոյան աղջամուղջը խորհրդավորությամբ էր համակում ծառերի ճապաղ ուրվագծերը, ես խելացի տանտիրուհուն հաճույքով նկարագրեցի իմ տպավորությունները այնքան աշխույժ կերպով և այնպիսի ոգևորությամբ, որը զարմանալի և անսպասելի էր ամենայն երևակայությունից զուրկ այնպիսի մարդուց, ինչպիսին եսը։ Ոչ մի հին տեքստ օգնության չկանչելով, ես նրան անկաշկանդ կերպով նկարագրեցի երեկոյան քնքուշ թախիծը, գեղեցկությունը հայրենի հողի, որ մեզ սնուցում է ոչ միայն հացով և գինով, այլև գաղափարներով, զգացումներով, հավատալիքներով, և որը բոլորիս կընդունի իր մայրական ծոցում որպես երկարատև օրվա ընթացքում հոգնած իր փոքրիկ զավակներին։
«Պարոն», ասաց այդ սիրալի տիկինը, «տեսնում եք այն հին աշտարակները, այդ ծառերը, այդ երկինքը, ժողովրդական հեքիաթների և երգերի անձնավորությունները, կարծես բնականաբար են առաջ եկել այդ ամենից. ահա այնտեղ է այն կածանը, որով փոքրիկ կարմիր գլխարկն է գնացել անտառում ընկույզ հավաքելու. այդ փոփոխակի և մշուշով միշտ ծածկված երկինքն են ակոսել հավերժահարսերի կարգերը, և հյուսիսային աշտարակը գուցե իր սրածայր կտուրի տակ է թաքցրել այն պառավ մանորդուհուն, որի իլիկը ծակել է անտառում քնած գեղեցկուհուն»։
Ես դեռ խորհում էի այդ սքանչելի խոսքերի շուրջը, երբ պարոն Պոլը, մի թունդ գլանակ ծխելով և ծխի քուլաներ արձակելով, պատմում էր ինչ-որ դատի մասին, որը նա էր հարուցել համայնքի դեմ մի վտակի ջրից օգտվելու արդիվ։ Տիկին դ Գաբրին, զգալով երեկոյան թարմությունը, սկսել էր դողալ իր շալի տակ և հրաժեշտ տալով գնաց իր սենյակը։ «Այն ժամանակ ես վճռեցի սենյակս բարձրանալու փոխարեն գնալ գրադարանը, ձեռագրերի տեսակավորումը շարունակելու. թեև պարոն Պոլը դեմ էր և ուզում էր, որ գնամ և հանգստանամ, ես մտա այն սենյակը, որը հին լեզվով կանվանեի գրապահոց, և սկսեցի աշխատել լամպի լույսով լուսավորված սենյակում. մի 15 էջ կարդալուց հետո, որ անտարակույս գրել էր որևէ տգետ և մտացրիվ գրագիր, որովհետև դժվարությամբ էի հասկանում իմաստը, ձեռքս խոթեցի սերթուկիս գրպանը, որպեսի այնտեղից անեմ քթախոտատուփս. բայց այդքան բնական և գրեթե բնազդային այդ շարժումը ինձանից որոշ ճիկ պահանջեց և ինձ հոգնեցրեց. այնուամենայնիվ ես բաց արեցի արծաթյա տուփը և վերցրի մի պտխունց բուրավետ փոշի, որը ցրվեց շապկիս կրծքակալի վրա, խապված քթիս ներքևում. ես համոզված եմ, որ քիթս արտահայտեց իր դժգոհությունը, քանի որ նա չափազանց արտահայտիչ է, և շատ անգամ է մատնել իմ ամենախորունկ մտքերը, մանավանդ Կուտանսի հանրային գրադարանում, որտեղ իմ կոլեգա Բրիուի աչքի առջև ես մի անգամ գտա հրեշտակած աստվածածտի տաճարի պաշտոնական գրությունների ժողովածում. ինչպիսի ուրախություն! իմ փոքրիկ և աղոտ աչքերը ակնոցի տակից ոչ մի բանով չմատնեցին ինձ, սակայն տեստելով իմ լայն ու տափակ քիթը, որը ուրախությունից և հպարտությունից դողում էր, Բրիուն գլխի ընկավ, որ ես ինչ-որ մի բան եմ գտել։ նա նկատեց ձեռքի սատորը, տեսավ այն տեղը, ուր հեռանալիս այն դրեցի, ինձանից հետո անմիջապես վերցրեց այն, թաքուն արտագրեց և շտապ կերպով հրապարակեց, գլխիս օին խաղալու համար։ բայց կարծելով, որ խաբելու է ինձ, խաբեց ինքն իրեն։ նրա հրատարակությունը լի էր սխալներով, և ինձ գոհունակություն պատճառեց այն, որ նրա մեջ մի շարք թերություններ բացահայտեցի։ վերադառնալով այնտեղ, ուր կանգ եմ առել, պետք է ասեմ, որ ես կարծում էի, թե ծանր քնկոտությունն է ճնշում ուղեղս։ աչքերիս առջև կար մի պայմանագիր, որի նշանակությունը կարող է գնահատել յուրաքանչյուր ոք, եթե ասեմ, որ խոսքը մի ճագարանոցի մասին էր, որը վաճառվել էր քահանա Ժան Դեստուրվիլին 1212 թվականին. թեև այն ժամանակ ես զգում էի նրա ամբողջ կարևորությունը, բայց նրա վրա այնքան ուշադրություն չդարձրի, որքան նման փաստաթուղթ էր հրամայաբար պահանջում. ինչ էլ որ անեի, աչքերը շուռ էին գալիս դեպի սեղանի այն կողմը, որտեղ գիտական տեսակետից ոչ մի կարևոր բան չկար. այնտեղ գտնվում էր գերմաներեն մի մեծ հատոր, որի կազմը խոզի կաշվից էր, կազմի տախտակների վրա կային պղնձե մեխեր, իսկ կռնակին հաստ գլանիկներ. դա բանակաղության մի հիանալի օրինակ էր, գովասանքի արժանի, փայտի վրա փորագրված կլիշեներից արտատպված նկարների պատճառով, որոնցով այդ հատորն էր զարդարված, և հայտնի էր,
Նյուրնբերգյան ժամանակագրություն անունով։ Հատորը կանգնած էր իր միջին կտրվածքի վրա կազմի մի քիչ կիսաբացված տախտակներով։ «Ես չեմ կարող ասել, թե հայացքս առանց որևէ պատճառի որքան ժամանակ էր ուղված եղել այդ հին ինֆոլիոյի վրա, երբ հանկարծ գերվեց այն աստիճան արտասովոր մի տեսարանով, որը կարող էր շշմեցնել նույնիսկ երևակայությունից զուրկ այնպիսի մարդու, ինչպիսին ես եմ. Հանկարծ տեսա, առանց նկատած լինելու, թե նա ինչպես է եկել, մի փոքրիկ անձնավորություն, որը նստել էր գրքի կռնակին, մի ոտքը ծալած, իսկ մյուսը կախարած, մոտավորապես այնպիսի դիրքով, ինչպիսին ամազոնուհիներն են ընդունում ձիհեցնելիս Բուլոնյան անտառում կամ Հայդ Պարկում. այդ տիկինն այնքան փոքրիկ էր, որ նրա կախ արած ոտքը չէր հասնում սեղանին, որտեղ նրա շրջազգեստի քղանցքատուտն էր օցագալար փրվել. Բայց նրա դեմքն ու մարմինը կարող էին պատկանել միայն չափահաս մի կնոջ. Նրա լիքը կուրծքն ու իրանի կլորությունն այդ էին ապացուցում նույնիսկ այնպիսի մի ծեր գիտականի, ինչպիսին ես եմ. Եվ պետք է ավելացնեմ առանց վախենալու, որ նա գեղեցիկ էր և նրա կեցվածքը հպարտ էր, որովհետև պատկերագրական զբաղմունքներս ինձ վաղուց էին սովորեցրել որոշելու որևէ կերպարանքի բնավորությունն ու տիպարի զտարյունությունը. Նյուրնբերգյան ժամանակագրության կռնակին այդպես անսպասելիորեն Երևան եկած տիկտոջ դեմքը շնչում էր կամակոր ազդվությամբ. Նա թագուհու, սակայն քմահաճ թագուհու տեսք ուներ, և միայն նրա աչքերի արտահայտությունից կարող էի եզրակացնել, որ նա միտեղ մեծ իշխանություն է վայելում, այն էլ մեծ քմահաճությամբ. Նրա բերանը հրամայական և հեգնական էր, երկնագույն աչքերը ծիծաղում էին նուրբ ունքերի անբասիր կամարների տակ. Ես հաճախ եմ լսել, որ սև ունքերը շատ են սազում խարտյաշ կանանց, իսկ այդ տիկինը խարտյաշ էր. Ընդհանրապես նա վեհության տպավորություն էր գործում. Կարող է թվալ տարօրինակ, որ վեհության ճշտորոշ գաղափար է տալիս այնպիսի մի անձնավորություն, որը գինու շշից բարձր չէր, և ազատորեն կտեղավորվեր սերթուկիս գրպանում, եթե անպատկառություն չլիներ նրան այնտեղ դնելը. Բայց Նյուրնբերգյան ժամանակագրության վրա նստած տիկնոջ համաչափություններում կար այնպիսի հպարտ բարեկազմություն, այնպիսի վեհաշուկ ներդաշնակություն. Նրա կեցվածքն այնքան անկաշկանդ էր և միաժամանակ այնքան ազդիվ, որ ինձ թվաց վեհ. Թանաքամանս, որը նա դիտում էր հեգնական ուշադրությամբ, կարծես կարող էր նախապես կարդալ այն բոլոր բառերը, որոնք պետք է դուրս գային գրչի ծայրից. Նրա համար մի խոր ավազան էր, որտեղ նա կարող էր սևացնել ոսկյա սլակտերով մետաքսյա վարդագույն գուլպաները մինչև նրանց կապիչները. Նա վեհ էր, ասում եմ ձեզ, և պատկառելի իր ուրախ խաղունությամբ հանդերձ. Հագուստը սազում էր նրա դեմքին և վերին աստիճանի հոյակապ էր, բաղկացած լինելով ոսկով և արծաթով ասեղնագործված զարբաբե շրջազգեստից, թավշյա թիկնոցից, որի աստառը սկյուռի մորթուց էր. Գլխազարդը մի տեսակ երկեղջյուր ապարոշ էր, որը շողշողում էր անբից մարգարիտների շնորհիվ և պայծառ էր նորալուստի նման. Նրա փոքրիկ սպիտակ ձեռքին կար մի փոքրիկ գավազան, որը գրավեց իմ ուշադրությունը այնքան ավելի ուժգին կերպով, որ իմ հնագիտական զբաղմունքների շնորհիվ կարող էի որոշ չափով հաստատապես ճանաչել այն նշանները, որոնցով աչքի են ընկնում լեգենդների և պատմական երևելի անձինք. Տվյալ դեպքում այդ գիտությունն օգտավետ էր ինձ համար. Դիտելով այդ գավազանը, որը պատրաստված էր ընկուզենու մի բարակ ոստից, ասացի ինքս ինձ. Դա հավերժահարսի գավազան է, հետևապես այդ տիկինը, որի ձեռքին այն է գտնվում, հավերժահարս է. Ուրախանալով, որ վերջապես հասկացա, թե ում հետ գործ ունեմ, ես փորձեցի կենտրոնացնել մտքերս, որպեսի հարգանքով ողջունեմ նրան. Խոստովանում եմ, որ ես հաճույքով նրա հետ կխոսեի որպես գիտնական այն դերի մասին, որ նրա նմաններն են խաղում սաքսոնական և գերմանական ցեղերի կյանքում և լատինական արևմուտքում. Այդպիսի միճառ, իմ կարծիքով, հաջող միջոց կլիներ շնորհակալություն հայտնելու համար այդ տիկնոջը նրա համար, որ նա հայտնվել է մի ծեր գիտականի առջև հակառակ իր նմանների մշտական սովորության, քանի որ նրանք իրենց ցույց են տալիս միայն միամիտ երեխաներին և անկիրթ ռամիկներին. Հավերժահարս լինելով հանդերձ, կինը չի դադարում կին լինելուց, ասացի ինքս ինձ, և քանի որ տիկին ռեկամ են, ինչպես լսել եմ ժ ամպերից, հաշվի էր առնում այն տպավորությունը, որ նրա գեղեցկությունն էր գործում ծխնելու զմակրող պատանյակների վրա. Ուստի Նյուրնբերգյան ժամանակագրության վրա նստած գերմնական տիկինն էլ լսելով, թե ինչպես է մի գիտնական գիտականորեն դատում իր մասին, ինչպես մի մեդալի, ֆիբուլի կամ կրծքանշանի մասին, շատ գոհ կլինի. Բայց այդ ձեռնարկությունը, որը շատ թանկ նստեց իմ երկչոտության վրա, ինձ համար դարձավ իսկապես անհնարին, երբ տեսա, թե ժամանակագրության վրա նստած տիկինը, ինչպես իր կողքից կախված պայուսակից, ճարպկորեն հանեց ընկույզներ այնքան փոքրիկ, որ նրանց նմանները ես դեռ երբեք չէի տեսել. Եվ սկսեց ատամներով փշրել ու կեղևը շպրտել իմ քթին, միջուկ ուտելով լրջությամբ այն երեխայի, որը մոր կուրծքն է ծծում. Այդ դեպքում ես արեցի այն, ինչ գիտության արժանապատվությունն էր պահանջում. լռեցի. Բայց քանի որ կեղևի կտորները ինձ անհաճելի խուտուտ էին պատճառում, ուստի ձեռքով ծածկեցի քիթս և այն ժամանակ մեծ զարմանքով հավաստեցի, որ ակնոցս նստած է նրա ծայրին, և որ տիկտոչը տեսնում են ոչ թե ապակիների միջով, այլ նրանց վերևով. Անհասկանալի բան, քանի որ հին տեքստերից տուժած աչքերս առանց ակնոցի սեղը չէին տարբերում ջրամանից այն ժամանակ, երբ երկուսն էլ քթիս առջև էին գտնվում. Այդ քիթը, աչքին կնելով իր զանգվածով, ձևով և գույնով, օրինավոր կերպով էր գրավել հավերժահարսի ուշադրությունը, որովհետև նա վերցրեց թանաքամանի միջից փետրապնջի նման բարձրացած և սագի փետուրից պատրաստված գրիչս, և նրա բմբուլը քսեց քթիս. Հասարակության մեջ ես երբեմն ենթարկվել եմ անմեղ չարաճճիություններին փոքրիկ աղջիկների, որոնք ինձ մասնակից դարձնելով իրենց խաղերին, առաջարկում էին իրենց այտը համբուրել բասկաթորի մեջքի վրայով, կամ ուզում էին, որ ես մարեմ մի մոմ, որը նրանք հանկարծ բարձրացնում էին այնքան, որ շունչս նրան չէր հասնում. Բայց մինչև այժմ նրանց սեռին պատկանողներից ոչ մեկը ինձ դեռ չէր ենթարկել այդպիսի տարօրինակ քմահաճույքի, և իմ սեփական գրչի բմբուլով չէր խտխտել ռունգերս. Բարեբախտաբար ես մտաբերեցի պապիս խրատը. Նա սովորաբար ասում էր, որ կանանց թույլատրելի է ամեն ինչ, և ինչ էլ որ նրանք անեն, բարեհաճություն և բարյացակամություն է. Ուստի ինկույզի կեղվի կտորները և գրչից բմբուլը ընդունեցի որպես բարեհաճություն և բարյացակամություն, ու փորձեցի ժպտալ. Ավելին, սկսեցի խոսել. «Տիկին, ասացի ես քաղաքավարությամբ և արժանապատվությամբ. Ձեր այցելությամբ դուք պատիվ եք անում ոչ թե մի փսլնքոթի կամ անտաշ մարդու, այլ մի գրադարանապետի, որը երջանիկ է այն պատճառով, որ ճանաչում է ձեզ և գիտե, որ դուք երբեմն լինում էիք ախորներում, զամբիկների բաշերի մազերն էիք խճճում, կաթ էիք խմում փրփրացող կովկիթներից, փուշ էիք լցնում մեր պապերի օձիկներից շապկի տակ, օջախից կայծեր էիք նետում մարդկանց ուղակի քթի մեջ, մի խոսքով, իրարանցում և ուրախություն էիք առաջ բերում տան մեջ. Բացի այդ ամենից, կարող եք պարծենալ այն բանով, որ սիրալիր կերպով վախեցնում էիք անտառում ուշացած սիրահարված զույգերին, բայց ես կարծում էի, որ դուք չքացել եք առհավետ սրանից ավելի քան 3 դար առաջ. Հնարավոր է արդյոք տիկին ձեզ տեսնել երկաթուղիների և հերագրի դարաշրջանում. Դռնապանուհիս, որը մի ժամանակ ծծմայր է եղել, ձեր պատմությունը չգիտե, իսկ իմ փոքրիկ հարևանը, որի քիթը դեռևս դասյարակչուհին է սրբում, հավատացնում է, որ դուք գոյություն չունեք ամենևին։ «Իսկ դուք ի՞նչ եք ասելու այդ մասին»,- արծաթյա ձայնով բացականչեց նա, իր փոքրիկ արքայական մարմնով Նյուրնբերգյան ժամանակագրությունը կտրիճաբար հեցնելով, և ինչպես մի հիպոգրիֆի նրա կռնակը ծեծելով։ «Չգիտեմ»,- պատասխանեցի ես աչքերս տրորելով։ Խորապես գիտական հորրետեսությամբ դրոշմված այդ պատասխանը ամենաողբալի ազդեցություն գործեց զրուցակցուհուս վրա։ «Պարոն Սիլվեստր Բոնար», ասաց նա ինձ, «դուք բթամիտ եք. ես միշտ էլ այդպես եմ կարծել. ամենափոքրիկն այն մանուկներից, որոնք գնում են ճամփաներով և որոնց շապկի ծայրը դուրս է գալիս կարճլիկ անդրավարտիքի ճեղքվածքից, ինձ ավելի լավ են ճանաչում, քան ձեր ինստիտուտների և ակադեմիաների բոլոր ակտոցավոր մարդիկ. Գիտությունը ոչինչ է, երևակայությունն է ամեն ինչ. Գոյություն ունի միայն այն, ինչը երևակայելի է. Ես երևակայելի եմ. Այդ ինձ համար նշանակում է գոյություն ունենալ. Ինձ երազում են, և ես Երևան եմ գալիս. Ամեն ինչ երազանք է. Եվ քանի որ ոչ ոք ձեզ չի երազում, Սիլվեստր Բոննար, ուստի դուք գոյություն չունեք. Ես եմ հմայում աշխարը, և ես գտնվում եմ ամենուրեք, լուստի ճառագայթի մեջ, թաքտված աղբյուրի խոխոջի մեջ, դողդողացող սաղարթի սոսափի մեջ, այն սպիտակ մշուշի մեջ, որ ամեն օր բարձրանում է մարգագետինների ցածրավայրերից, վարդագույն հավամրգու մեջ, ամենուրեք. Մարդիկ ինձ տեսնում են, ինձ սիրում են, հառաչում են, դողում են տեսնելով թեթև հետքը քայլերիս, որոնք խշխշացնում են թափված տերևները. Ես ժպտացնում եմ փոքրիկ երեխային, սրամտություն եմ տալիս ամենահաստլիկ ծծմայրերին. Օրորոցների վրա կռացած ես չարաճճություններ եմ անում, մխիթարում եմ, քնեցնում. Իսկ դուք կարծում եք, թե ես գոյություն չունեմ, Սիլվեստր Բոննար, ձեր տակ բաճկունակի տակ իշի կաշիկա.
Նա լռեց, նրա նուրբ ռունգեր ուռում էին զայրույթից, և մինչ ես, չնայած որ դժգոհ էի, զմայլվում էի այդ փոքրիկ անձնավորության հերոսական վարկությամբ, նա գրիչս պտտեցրեց թանաքամանի մեջ, ինչպես թիակն են պտտեցնում լճում, և այն նետեց քթիս գրչածայրով դեպի առաջ. Ես սրբեցի դեմքս, զգալով, որ այն ամբողջովին կեղտոտված է թանաքով. Նան հետացել էր, լամպը մարվել էր. Լուստի մի շողք էր անցնում ապակու միջով և ընկնում Նյուրնբերգյան ժամանակագրության վրա. Աննկատելիորեն բարձրացած թարմ քամին, գրիչներ, թղթեր և սոսնձած բոլորաթղթիկներ էր ցաքուցրի վանում. Սեղանս կեղտոտված էր թանաքի բծերով. Լուսամուտը կիսաբաց էր մնացել ամպրոպի ժամանակ. Ինչպիսի անխոհեմություն։